bort kurset her på Fjellheim. Og jeg har en time til, men dette her egentlig et stort, stort tema som sjelesorg fra salmene. Det blir på en måte bare å pirke i overflaten av noe som en kunne hatt et helt semester, og som en egentlig ja, kan følge en, eller en kan ha hele livet på det, på dette sjelesorg fra salmene. For en vil vel oppleve at det er noe som en ikke blir ferdig med, eller utlært i. Det er noe som følger en i livserfaringen. Slik at jeg vil bare i denne timen da plukke fram noen få eksempel. Og det som jeg vil hente fram da, det er noen eksempel på veien en må gå eller skal gå som et Guds barn. Og da vil jeg hente litt ord fra litt forskjellige salmer som peker på litt av det samme. Og så vil jeg til slutt gå inn på dette når ting på en måte synes å ikke henge ihop. Når det liksom ikke får regnestykket til å gå opp og forstå Gud. Det var en som satt på frokosten her og samtalte om, skal vi se, der bak jeg setter du, som studerte psykologi, og som jeg spurte, har du liksom skjønt deg selv nå da? Og det var vel det du sa, at altså, når en til og med strever med å forstå seg selv, og ikke kan forstå liksom hvordan en selv er, hvordan skal en da forvente at en klarer å skjønne Gud? For hvis en kan på en måte putte Gud inn i sin tanke og få det logisk til å gå opp, så er en faktisk mindre enn et menneske, sa hun der bak, og det er helt sant. Han er atskillig større enn det oss kan klare å tenke ut og forstå med vår tanke, og han er atskillig større enn et menneske, og det som oss er heldigvis. Han har den fulle kontroll, og det er viktig å ha med i botten. Når ting, spesielt når ting blir litt vanskelig, og ting ikke helt er liksom, slik som fasiten synes å være. Jeg skal starte timen med et vitnesbyrd fra Afrika. Og dere vet at Jesus, da han ble født, så fikk han oppleve helt som liten barn å være flyktning. Og nå er det mange flyktninger som kommer til Norge, og det blir brettet ut i media mange veldig triste historier. Og ikke bare hvis du leser om dem, men hvis du møter dem som enkeltmenneske, så vil du oppleve at det der er mange vanskeligheter. Jeg sitter med i en nemnd som heter UNE, utlendingsnemnda, og jeg er nemndmedlem der, og var faktisk på 3 dager i Oslo forrige uke på nemndmøte, og da sitter en ansikt til ansikt med mennesker som har hatt en livshistorie bak, som er ofte veldig vanskelig. Der en er flyktet, i mange tilfeller fra områder som er preget av krig og store vanskeligheter. Dere vet, ja, altså Jesus, da han var lite barn, så ble han selv en flyktning, sammen med den lille familien sin, Josef og Maria, de flyktet fra Herodes, som da, ikke sant, han ville utrydde alle som kunne være en trussel mot seg selv, og så flyktet de til Egypt, så det. Og jeg hadde lyst til at vi skal starte timen med et lite vitnesbyrd fra Egypt. Det som er veldig spesielt i Egypt, dere har hørt om dette som blir kalt den egyptiske våren, som slett ikke er blitt så veldig mye vår, det er tvert imot opplevd og blitt mye verre for mange, og spesielt for de som har en kristen bekjennelse. I Egypt så er vel ca. 10% av befolkningen kristne, tror jeg. De fleste partene av dem tilhører koptiske kirke, som er en gammel ortodox kirke. Men der er også evangeliske. Vi hadde for noen 2-3 år siden besøk i Stavanger av en pastor fra Egypt, fra Kairo. Og han var prest i den største evangeliske menigheten i Egypt. Den lå faktisk ved Tahrir-plassen, denne plassen som var sentrumet for denne demonstrasjonen og alt dette her. Han sa at før tumultene og før uroen startet, så var de på bønnemøte ca. 200-300 mennesker hver torsdag. Og det synes også kanskje i norske sammenhengen og virker noe ganske mange. Men så sa han det, etter at problemene startet og etter at landet vårt begynte å brytes i stykker, så er det over 3000 på bønnemøtet vårt hver torsdag i menigheten i Kairo. Han fortalte også for oss om en episode, som bare for å belyse litt, at Han hadde en kollega, en pastor i en kristen kirke også i Kairo, som var ute og gikk, og så ble han stoppet en bil, og han ble tatt. Og det var en gruppe som tok han med seg. De surret bånd tøystykket for øynene hans og bandt han henne på ryggen og tok han i bilen og kjørte av gårde. Og han ble da tenkt at dette nå er det kidnapping. Nå er de ute etter å ta mitt liv, eller skal ha penger for det med. Og de kjørte han rundt. Til slutt så tok de han med ut av bilen. Han ble ført rundt på et langt stykke, en gåtur. Og der var det til slutt en trapp som han ble ført opp i et område og inn i et rom. Og så, jeg får den opp igjen. Og der kom han inn, og så tok de bind fra øynene, og så så han at det var en svær folkemengde inne i en stor hall på en måte. Og alle av de var kledde med sånne sidekappe og tildekket ansikt, og de tilhørte salafistbevegelsen, den radikale muslimske bevegelsen i Egypt. Og nå tenkte han at nå er min siste tid kommet, her kommer jeg til å miste mitt liv. Men så sa faktisk han som hadde, en av de som hadde kidnappet han, at «Vær ikke redd, frykt ikke», sa han. For alle de som du ser i denne hallen, og det var både kvinner og menn, han trodde det var over 1000 stykker, han sa «Alle de som du ser i denne hallen, i denne salen, de tror på Jesus», sa han. Og nå er jeg samlet her, og så har jeg hatt et inderlig ønske om å feire nattverden sammen. Men ingen av oss har gjort det før. Og ingen av oss vet hvordan det skal gjøres. Så nå har vi rett og slett kidnappet deg for å hjelpe oss. Og så han ble nå helt overrasket og satt ut nesten. Og så hadde de feiret det kristne nattverd. Han ledet møtet og gudstjenesten for deg. Og så når den var over og det avsluttet, så sa de nå må vi dessverre binde deg igjen. Og surre både for øynene og armene, for vi kan ikke ta sjansen på at du avslører hvor vi bor og hvor vi hører til. Så kjørte han tilbake og droppet han på en gate. Så sa denne pastoren som var hos oss, det skjer i Egypt. Nå skal dere få se en liten film. Det er Åpne dører som er publisert den. Det er akkurat slik som vi sa i forgår, at for Guds folke, dette med salmene og at de synger og bønner, det er ofte noe som man kan få uttrykk for sin tro og for sin nød og sin tillit. Og disse her egyptiske kristne her opplevde at deres fine gamle kirke, den ble helt ødelagt i en bombeaksjon og i en brann. Og så i etterkant, i ruinene av sin menighet og av sin kirke, der har de skrevet en sang, og så spiller de inn en liten musikkvideo som de synger. Og det dere skal legge merke til, nå synger de på arabisk, og det er ikke sikkert det som voldsomt mange av dere som snakker arabisk her. Så derfor så, nå er dette tolket på arabisk tekst, og det er tolket på engelsk, og Åpne dører, de har hjulpet oss å tolke det på norsk også. Slik at den øverste tekstrekka, den skal være på norsk. Så du får prøve å følge med på den. Men det som du skal legge merke til, er hva de synger om. For teksten er veldig viktig. Det er at i Egypt og disse landene der de er veldig opptatt, hvis du ser i krigen og dette som skjer i Syria alle veier, så roper de på hevn. De roper på hevn. De roper på drap. De roper på liksom vold. Så vil du se at disse kristne står i ruinene av sin menighet, og så synger de om tilgivelse, om fred, om kjærlighet. Det er det som Kristus er. Og det er mange vitnesbyrd fra Egypt, at de kristne i Egypt som opplever veldig store vanskeligheter, De går rundt og forkynner Kristi kjærlighet midt til de som forfulgte dem. Og et av de sterkeste vitnesbyrd i fjor, det kommer fra egyptiske kristne, og det ligger også på internett, men det skal oss ikke vise. Det var en gruppe egyptere som ble fengslet, eller tatt i Libya av IS, den islamistiske bevegelse. De ble kledt i oransje klær, og så ble de henrettet. Og alt det filmet, det ligger på internett ihop, alt ihop. Og så står de frem en for en, og så blir de bedt om å fornekte sin kristne tro. Det er det valget de får. Og da står de frem hele gruppen en for en, og bekjenner sin tro på denne Jesus. Og det var en av deres fra deres landsby der alle disse kom ifra. Så en av de kristne lederne som sa, oss takka Gud for at IS ikke sensurerte videoen. For det de står frem og sier en for en, de bekjenner med Filipperbrevet kapittel 2, litt av det som vi hadde i går her fra Filipperbrevet, at Kristus, han er Herre. Det er det de sier, og så mister de livet. Alt det filmet ligger ute. Nå skal dere høre et lite vittnesbyrd fra de egyptiske kristne. Det er ungdommer som synger, og jeg håper dere klarer å få teksten med. Det hadde vært fint, kanskje hvis du demper lyset litt, så er det lettere å se. Jeg skal ta ned denne her, så skal dere se. Hvis du klarer å få ned lyset i taket. Der kom det til, ja. Skal vi se. Jeg skal... Ja, da passer du lyden på, så skal vi se hva som skjer.
للعالم هنقول تاني حساباتكم غير حساباتنا
Ja, det var ikke mange ord om hevn og om gjengjeldelse og om hat i det som oss hørte her. Nå skal jeg lese altså ifra salme 34. Og jeg lot til seg ordet stå her fremme. Nå prøver jeg i dag på en litt annen måte igjen. Nå har jeg satt opp en databibel her. Det er litt enklere å, i stedet for å klippe og lime bibeltekstene inn i en PowerPoint, så er det litt mer låst. Nå skal jeg bla litt i denne databibelen og se litt på noen av disse versene som er knyttet til dette. Og der er et ord som jeg kanskje skal ha som en sånn samlingspunkt. Det er dette fra salme 34. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Da skal oss be også for dagen. Himmelske Far, jeg takker deg og priser deg for at du er en sann, virkelig levende Gud. Du er den som har skapt oss og hele verden. Og du er også den som bøyde deg ned til oss, fallende og syndige mennesker, for å løfte oss opp og berge oss, gi oss håp, framtid, liv, tilgivelse, fred. Takk, Herre, for at Guds folk er alltid den sterke på sin side, alltid den som har kontrollen og den som har den allmektige hand på sin side. Du ser disse egyptiske kristne, som ungdommene som oss akkurat har hørt synge sitt vitnesbyrd i ruinen av deres egen menighet. Jeg ber, Herre, at du må bevare disse kristne og disse truende i Egypt, og du ser også i de andre arabiske land. Jeg ber også for de mange som nå blir kristne i Iran, den store vekkelsen som har brutt ut der. Jeg ber, Herre, at du må gi deg til vitnesbyrd og lys for sitt folk. Hold også du hand om deg når de opplever motstand og forfølgelse og overgrep og urett. Herre, bevar deg du i frimodighet og trygghet. Og så ber oss for vår del som lever i et land som er trygt og som er fredelig. Ber at oss ikke det blir rom for likegyldighet og sløvhet i det. Herre, velsigne oss også i Guds livet vårt, og at oss kan også få oppleve som salmisten, som sier at Gud er virkelig god imot oss. Takk for at det er sant i Jesus Kristus. Amen. Ja, og sa i går i første time at salmenes bok, det er, og denne poesien i Bibelen, det er på en måte erfaringer med livet med Gud. Og der er det en erfaring som oss får her i salme 34. Og jeg skal lese litt ifra denne. Det er David igjen som skriver, og han sier at smak og se at Herren er god, salig er den mann som tar sin tilflukt til han. Det er en erfaring som David har gjort i sitt liv. Noe som han har opplevd i sitt liv. Og hvis du leser Davids historie, så vil du se og oppleve at den godhet som han her vitner om, den er veldig ufortjent. Og den er ikke bygget på at David var en spesielt snille og fromme og gudfryktig mann på alle vis. Nei, han var det tvert imot. Så får han oppleve at likevel at Herren, han er god imot han. Nå skal vi gå litt lenger opp i salme 34, og så skal vi lese litt av sammenhengen der dette står. Og det, jeg begynner i salme 2, der er salme 31, vers 1, gir litt en bakgrunn for han. Det var da David var i en vanskelig situasjon, han ble tatt til fange, og så på en måte spilte han da. Han oppførte seg som en gal mann, han oppførte seg som vanvittig for Abimelech, og så fikk han leve, han ble jaget bort, han ble ikke tatt av dage. Og så er det bakgrunnen for denne salmen her, og så sier han det. Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren. De saktmodige skal høre det og glede seg. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Den elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Frykt Herren, dere hans hellige. De som frykter ham, mangler ikke noen ting. Det som man ser her David skriver i forkant av denne erfaringen han gjorde, dette opplevelsen av Guds godhet, så er det noe som han nevner i vers 5. Der står det, «Jeg søkte Herren», står det, og han svarte meg. Og i vers 7 så står det, «Den elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ut av alle hans trengsler.» Jeg skal se litt på det som Bibelen sier og forklarer, også forteller og vitner om den veien som vi skal få lov til å gå med de tingene som vi ser. Og da ser vi at David han opplevde det, at han søkte ikke hjelp i seg selv og sin egen styrke. Han søkte ikke hjelp innover i sin egen tanke, men han søkte utover, på utsida av seg selv. «Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Den elendige ropte, og Herren hørte.» Nå er det flere plasser som i Salmenes bok som det står om dette. På morgensamlingen så ble det lest fra Salme 91, og jeg skal bare, nå skal jeg bla opp litt i denne databibelen, og så skal jeg finne noen slike plasser der det står noe om dette. Salme 91, vers 15, der står det, «Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, og jeg vil utfri ham og føre ham til ære.» Der står det altså et løfte til det, det å søke Herren og det å påkalle han. Jeg skal finne enda et vers fra Salmenes bok. Dette står det veldig mange ganger. Det er liksom som Gud ber oss huske dette og, ikke glemme dette. Og det er Salme 50, vers 15. Der er det et vers. En for meg som kanskje er den som jeg har sett, hørt tale over på opptak, og som har skrevet om dette, det er Ole Hallesby. Dere vet at han er forfatteren til denne boka «Fra bøndens verden». Det er vel en av de bøkene som er solgt mest av oppbyggelselitteratur, oversatt til flest språk. Jeg har blant annet vært med og solgt den i Tanzania på Swahili. Og han bruker dette verset her ofte når han kommer inn på dette som har med bønn å gjøre. Dette å søke Herren. Der står det et løfte i Salme 50, vers 15. «Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Der er det altså en vei som du skal få gå, en vei som Guds folk har fått gått, og så har de fått erfare at Herren han lover og gir løfte, «Jeg vil utfri deg, og du skal prise meg.» David er enda en salme, der han beskriver enda litt nærmere hvordan dette oppleves og hvordan dette går i. Og da skal vi gå til Salme 40, der beskriver David enda sitt Guds liv, og sin erfaring med Gud, og der vil du få oppleve da at han på en måte nevner litt mer omkring dette. Der står det slik, «Jeg ventet, jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Her ser dere altså, der er nød, der er krise, der er vanskeligheter, og så er der et menneske, og det er David som vitner. «Ja, da ventet jeg på Herren, da ropte jeg på han, da kalte jeg på han, da ventet jeg meg til han.» Det er kanskje en erfaring du har gjort i livet ditt, at de tidene som du har vanskeligheter, da det er problemer, så er ofte det de tidene da du som regel og som oftest vender deg til Gud i bønn. Du vet, det står at Herren skal utøse en bønnens ånd. Det står om det i den nye pakt. Og det, i alle fall i mitt liv så opplever jeg det at de tider da dagene er fine og sol og skiner og livet er hyggelig på alle vis, så hender det nok ofte at det går, altså dette med bønneliv, at det kan stilne, men så kommer det en nød, og så kommer det et behov, og da merker han at da vender blikket seg til han. Og dette er det også David opplevde også. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Så beskriver han, altså vi vet ikke helt hva situasjonen det gjelder her, men det som han erfarer i sitt liv, så ser det at han som bøyde seg ned, Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen, altså det som bottenløst, der du ikke trør fast grunn, der du ikke selv med ditt kav og ditt mas klarer å berge det ut. Du synker bare djupere ned på egen hånd, så kommer han. Og han setter mine føtter på en klippe, gjorde mine trinn faste, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud, og mange skal se det og frykte og sette seg ned til Herren. Han beskriver Guds frelsende hand, hvordan Gud bøyde seg ned og drog han opp av fordervelsens grav. Det er på en måte frelsens vei som David beskriver. Slik kom han til Herren, og slik greip Herren inn og berget meg. Han frelste meg. Han drog meg opp. Han hørte. Han sette mine føtter på klippet, og han gjorde. Det er altså Gud som er subjektet også her. Det er ikke kong David som er den handlende, den som på en måte grip inn og bøyde seg ned. Det er vel i den gamle eventyrfortellingen om denne Don Coyote, tror jeg denne ridderen som var litt etter sin tid, som skulle reise ut i Europa på store bragder. Han satte seg på sitt gamle øk og var borte lenge og kom tilbake til landsbyen sin i Italia, er det vel. Og der er det vel det han forteller om sine store bragder. Blant annet så forteller han en gang i denne romanen at han reiser ut i en myr med den gamle hesten sin. Og da sa han, da visste jeg råd, sa han. Han greip seg i nakken selv, og han festet hesten med føttene i et fast tak, og så drog han seg selv opp. Og det var noen av disse bragdene som han la ut. Og folk visste at det er umulig. Men der er en Gud som kan. Det er det David sier. Der er en Gud som kan og som vil. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Og så, hvis David skal oppsummere erfaringen med Gud, så går vi tilbake til det som vi hørte, det er fra salme 34, hvis han skal oppsummere erfaringen og går til vers 9 der, som vi startet med, så oppsummerer han livet med Gud og erfaringen med Gud. Han har fått smakt og fått sett at Herren han er virkelig god. De ordene han bruker her er noe som er mer enn å vite om og kjenne til. Det går utover en sånn alminnelig kunnskap som du kan lære på skolebenken, enten det er på bibelskole eller hva det er. Det handler ikke om at du liksom rent tankemessig har liksom bare fått pugga noe, eller finne ut av, eller hørt og liksom klare å huske. Men David, når han skal beskrive livet med Gud, så snakker han om den erfaring han har gjort. Han har prøvd det. Det er akkurat som han bruker ordet. Altså, når du ser, så er det noe du selv må se og selv må få legge merke til. Hvis du har en person som ikke ser, altså som er blind, så er det veldig vanskelig å forklare for den personen, for eksempel farger, for eksempel, at dette her som jeg holder i handen min nå er rødt. Hvordan skal du forklare til en som aldri har sett fargen rødt? Det er nesten umulig. Det er nesten umulig. Og David, han bruker det andre ordet, da bruker han ordet å smake. Det handler om smaksansen din. Hvordan skal du forklare at middagen smaker godt? Eller hvordan skal du forklare til en person at dette var søtt, som aldri har smakt? Nei, det er veldig vanskelig. Når jeg var i Afrika og kom til hjemme, så kan jeg si, ja, hva spiste du? Eller, ja, likte du maten? Eller? Og så kan hende du skal prøve å forklare at du har spist noe som kanskje aldri noen har spist her i Norge, for eksempel. Det er ikke alt det. Jeg spiste det aller meste. Det er en ting i Afrika jeg hadde litt problem med. Det var at i det området jeg bodde i det som heter Bolo, så hadde de eldre en sånn krydde, hvis du kaller det det, som var litt spesiell. Det var at med kjøttet, så tok de rett og slett vare på galleblæren, altså den lille grønne posen knyttet til leveren, som skal bryte ned fett og sånn. Og så putter de det opp i sausen. Ja, det er på en måte det verste jeg vet. Når sosen helt blir sånn lysegrønn på en måte, flytende. Og når du da har innvollene, og du har magesekken med denne desserte små silke, ligger liksom brettet opp og flyter rundt det grønne, da må jeg si jeg hadde det litt vanskelig. Men jeg la merke til at andre, det var en eldre mann som var nabo hos oss, han var så begeistret, han fisket etter dette og hauste oppi. Og det smakte, hvis du har vært med på slakt, så vet du hvordan det er når du åpner, og når du da kjenner det, møter det i en tallerken på bordet, så er det vanskelig. Og denne skarpe, det var akkurat som chili for deg, pepper for deg, noen av de eldre, de likte det. Og Og en gang så skulle spise, så skulle hjem til Norge, og noen naboer hadde laget en fest for oss, og da hadde de en sånn suppe med kjøtt, og alt var oppi, og den gallen var der, og prøvde å spise. Og han, eldste gutten min, han kom omtrent akkurat forbi hekken til huset der vi bodde, så kastet han opp. Så vanskelig var det. Ja. Men noen de syntes det var godt, de smakte, og syntes det var herlig. Du kan ikke helt forklare og forstå smaken. Og så sier David, dette med livet med Gud, og dette med Gud, det er ikke bare noe du, som du intellektuelt kan forstå, og prøve liksom tenke at da har du svaret på det. Nei, du skal få være med og prøve å smake, og kjenne og se selv og erfare. Livet med Gud handler om erfaring. Det er et liv som du skal leve med han. Og i Bibelen så blir det sammenlignet som en personlig relasjon, akkurat som du har en venn, ikke sant? En venn er ikke bare en som du vet om, eller har hørt om, eller lest om. Nei, det er en person som du lever ihop med, som du møter, som du utveksler tanker og ord med, og som betyr noe for deg sånn. Slik er Gud. Og så sier David, i mitt liv med min venn, Herren, med Gud, så har jeg fått oppleve at han er en god Gud. Det er det som han sitter igjen med. Han er en god Gud. Det er ikke alltid det er så enkelt, likevel. Jeg har en jente som jeg hadde som elev i 3 år på Vama Bibelskole ute i Tanzania. Og jeg skulle ønske, nå er jeg en godt voksen dame, men jeg skulle hatt meg med fremme her, så skulle dere høre selv fått fortelle. Hun kom hjem til oss ofte i helgene, og bodde der, og hun var en sånn blie, som du ser for deg, litt, sånn, litt rundt ansikt, og med et stort, stort smil. En sånn som du blir godt humør bare du ser deg. Og hun kom ofte hjem til oss sammen med andre elever, og oss ble godt kjent. Og etter hvert så begynte hun å fortelle om sin livshistorie. Og hun fortalte om det, og hun heter Paulina Amsi, at hun var den første kristne i deres hjem og i familie. Og så fortalte hun at hun gikk på skolen, og så var det det at det kom inn en evangelist fra den lutherske kirka, hadde noen timer der, og han fortalte om den kristne tru, han fortalte om Bibelen, han la ut om det, fortalte om Jesus, om Gud som steg ned til jord, og det at han elsket oss og ga sitt liv for oss og for vår skyld. Så ble hun så interessert og så opptatt av dette, at hun fikk lyst til å lære mer. Og så fikk hun lyst til å bli døpt, bli en kristen. Dette var ikke så enkelt. Hun var 14-15 år, så før hun skulle begynne på dopsopplæring, altså i klasse, på en måte dopsklasse, så måtte hun nesten spørre far om å få lov til det. Og så kom hun hjem til far sin, og så sa hun, far, nå har jeg vært på skolen, og jeg går på skolen, og der har jeg fått høre om den kristne tru, og om det at Gud sendte sin sønn Jesus for meg, og nå har jeg lyst til å bli døpt og gå i dopsundervisning. Kan jeg få lov til det, spørte hun. Og faren sa tvert nei, det kan du ikke. Du er en bayo, altså det er en klan som er på en måte medisinmennene i stammen der, som skal ta vare på den gamle tradisjonen og den gamle tru. Det er vårt ansvar, det er å satt til, en bayo. Og det er helt umulig. Men dere vet hvordan tenåringsjentene er når de har lyst til å gjøre noe, være med på noe. De gir ikke seg opp så lett. Slik at hun kom til far sin igjen og igjen og spurte, far, kan jeg få lov? Jeg har så lyst. Og dere vet, jentene de smiler, og de blinker med øynene, og de ser far oppi, og det er ikke så enkelt, vet dere. Så både som jenter her, og kanskje som større fedre her, at da er det røynere på, når jenter ikke gir fred, og du ser at det er dette her. Men far, han sa nei, og han sa nei, og han sa nei. Og jenter, hun ga ikke opp, hun holdt på over en lengre periode, og liksom snakket med far, og for å få lov til dette. Så skjedde noe som hun egentlig ikke helt forstod. I denne dette folkeslaget her, så har de noe de kaller metemani. Altså det er en skikk som hvis noe skjer, så blir du urein og må skilles ut fra fellesskapet og andre. Hvis barnet får tennene på feil plass, eller hvis kvinner fører med beina først, eller der skjer et dødsfall, så må denne skilles ut fra de andre. Så begynte denne faren å bygge en liten hytte noen 100 meter fra heimen. Ikke så veldig stor, men det var med vegger på, og han sette tak på den, og så sette han i en dør, og når alt dette var på plass, så tok han den jenta si, som var en 14-15 år, i hånda, så tok han henne med seg bort til hytta, og så sa han, dit skal du. Så putta han henne inn i denne lille jordhytta som han hadde bygd. Han lukte døra i, så sette han låsen på. Han sette henne i metemani, i urenhet, brukte den tradisjonelle skikken og tradisjonen for å skille ut det som urent. Og så ble hun innelåst. Det ikke snakk om at det fiender eller andre på utsiden som kommer, men det din egen far som gjør det. Hun satt der inne. Og nå vet dere som har tenåringer og barn at hvor engstelig og hvor redd en kan bli når en sitter der. Så hun satt der innelåst en dag, og to dager, og tre dager, og fire viker, og fem viker, og to måneder. Hun fikk mat og vatten selvsagt. Men det var mørkt i rommet, det var ikke vinduet. Døra den var låst, og hun kom ikke ut. Det var hennes far som hadde låst døra. Jeg kan tenke meg, det var mange lange netter og mange tanker som ble tenkt i en jente på 14 år. Men det var en som opplevde at det var en til i rommet. Og det var Gud. Det var en andre mann, hun var ikke alene. Det gikk cirka ett år. Så ble døra låst opp. Og da fortalte Paulina, da hadde far min bare ett spørsmål som han stilte meg. Vil du fortsatt bli døpt og tro på Jesus? Nesten det samme spørsmål som disse egypterne ble stilt av IS. Nå må du velge. Og denne jenta var utrolig greie. For hun sa det til far sin. Ja, far, det vil jeg. Hvis jeg får lov av deg. Da knakk far ihop. Da ga han opp. Og så sa han, datteren min, du skal få lov til å følge Jesus hvis du vil. Og så gikk hun på dåpsopplæring. Så ble hun døpt. Da hun skulle velge et nytt navn, så hadde hun hørt om Paulus, som hadde suttet i fengsel for sitt tro. Du kan lese om det i Nytestamentet, ikke sant? Og så sa hun, jeg tror jeg vil heite Paulina, det samme som apostelen. For han visste hva det var å sitte innelåst. Og så kom hun til bibelskole, ikke så veldig lenge etterpå. Det som jeg var interessert i å vite, og på en måte få høre noe om, hva har et fengselsopphold, et lite mørkt rom eller et hål som hadde vært innelåst i ett år, 14 år gammel, gjort med henne? Og det var henne egen far som stod bak. Og det var på grunn av trua på Jesus. Den Jesus som hun bare hadde forstått en liten bit av, men ønsket å følge. Hva hadde gjort med henne det? Var hun bitter? Var hun på en måte sint på far sin? Var hun skuffet på Gud? Så det var ikke så få ganger gjennom den tiden som jeg var ihop med henne, at jeg prøvde å fiske litt etter, for jeg var litt interessert i å vite. Jeg tenker at det, altså hva er der skjuler seg bak det her? Men det var ingen hatske ord mot sin far. Det var ingen vonde ting som hun sa om han. Men hun sa, du vet, far han var imot. Men jeg har fått en sånn god far i himmelen. Og så sier hun dette ordet som er fra salme 34,9. Hvor mange ganger Paulina gjentok det for meg, for jeg spurte henne, prøvde flere ganger å fiske. Gud, han er så god, sa hun. Han er så god imot meg. Det har jeg fått oppleve. Evig liv, tilgivelse og fred. Gud som far, han som har skapt meg. Herren, han er god. Mungo, jo, moema, sa jenta. Og det var hennes vitnesbyrd. Hun hadde fått oppleve det i vanskeligheten. Å holde fast på han, og han helt fast på henne. Ja, Herren, han er god. Han er den som holder fast på oss. Nå går tiden ifra meg her, men jeg skal gå til Paulus sitt ord ifra romerne. Når Paulus i Nytestamentet skal skrive om dette i romerne kapittel 10, så er det et ord som han skriver, et løfte også det. Der står det i romerne 10:13, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Nå vet oss det at dette som en opplever, nå så dere de egyptiske kristne her som vittnet om Herrens kjærlighet. Dere har hørt en liten historie som jeg kunne ønske dere skulle hatt med Paulina her, fortelle om et år som hun opplevde, Og så har jeg opplevd midt i det hele at Guds godhet, at det var det som overskygget alt. Hun ble senere parish worker, altså kvinnearbeider i menigheten der, ned mot Heidom sykehus. Og så skriver Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Nå vet oss det at livet er ikke alltid slik. Det er ikke alltid slik at alt liksom løser seg her, og at alt er på en måte en sånn happy ending, at det der, da ble alle problemer løst og alt, alle ting. Der er et vitnesbyrd fra Davids sine venner, hvis vi går fra Daniels bok, og så hadde jeg noen spørsmål på den quizen i går om disse her navnene på disse guttene. Og hvis vi går til Daniels bok, kapittel 3, det, som står framfor en slik dør, eller en slik fengsel. Det er kong Nebukadneser i Daniels bok, kapittel 3, vers 14. Så da står disse Sadrak og Mesak og Abednego, det var det jeg også fikk spørsmål om i går på quizen der. De fikk spørsmål å velge, vil dere fortsatt tro på dere Gud, eller vil dere følge min Gud? Og er det med fortsett, Sadrak, Mesak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber gudebildet jeg har stilt opp? Altså, de ble stilt valg om å forlate Herren, og fikk og tilbe en annen Gud. Og det svaret de gir, altså enten er det å tilbe mitt gudebilde, eller valget er den brennende ildovnen. Det er en fryktelig skjebne i kongens hånd. Hva vil dere velge? Og det svaret som Sadrak, Mesak og Abednego, de svarer kong Nebukadneser, det er helt enormt. Der sier de, Nebukadneser, vi behøver ikke å svare ett ord på dette. Altså, de har ikke svar på alle ting, og kan ikke forstå Guds vei i alle ting. Og ofte så må oss i sjelesorgen si at dette forstår oss ikke, og dette har oss ikke svar på. Du har ikke løsninger på alt her i livet. Det er ikke alt du kan forstå eller sette inn i en mening eller forklare slik. Men så viser det seg at disse tre guttene da, de har en bekjennelse, og de sier den, vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Det vet jeg. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe gudbildet du har satt opp. Ser du at de ser for seg, der er, selv om Gud er Gud, så er hans vei ikke alltid den som oss ønsker å tenke. Og likevel så held de fast på han, midt i det uforståelige. Av den brennende ildovnen og fra din hånd så vil han frelse, men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke dine guder. De held fast på han likevel. Dette handler om å holde fast og gå til den Gud som er større enn det du kan forstå, og det du kan forklare med din egen fornuft. Og det er bekjennelsen til David, til Daniels venner, slik som dette her. Vi var inne på salme 34 her i stad, og nå på slutten av timen, så skal det er denne erfaringen som oss leste om her, så skal oss, skal se vers 9 der, smak og se at Herren er god. Så vil en likevel si at denne godheten som en får oppleve her, den er ikke alltid slik at Gud er den som gjør det og på en måte slik som oss tenker og som oss vil alltid. Ofte så handler det på en måte som oss ikke akkurat tenker det. Og denne beskrivelsen som du vil finne her til slutt, det er dette som er knyttet til det som på en måte skjer når en ikke synes at Gud frelser. Når han ikke berger deg for ildovnen, for den historien den kan du finne i Daniels bok, hva da? Og den finner du også noe om i Bibelen. Og der er et ord som er knyttet, jeg skal finne det til dere fra Jesajas 42, 3. Der står det en beskrivelse, jeg skulle ønske jeg hadde hatt en halvtime til nå, men jeg får ta det med helt til slutten. Der er det et ord om et løfte som Gud gir. Det er egentlig en del av disse Messias-sangene som står i Jesajas-boka, om Herrens tjener. Der står det Jesajas 42, vers 3. Og det er en beskrivelse kanskje av den liksom laveste og minste og ynkeligste situasjonen som en kan oppleve. Og det blir brukt noen sånne metaforer eller bilder her fra teksten for å beskrive liksom en sånn situasjon. Der står det, det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Det er knyttet til det som er knyttet til Herrens tjener her. Det knekkede rør, eller det knekkede strå egentlig, dette lille kjøre strået som sveier i vinden, når det er knekt, og den rykende veike, det er på en måte en lampe som er på en måte der flammen er slokt ut. Det er bare den lille gloa, den røyken som kommer til slutt, ikke sant? Du ser det for deg, dette bildet. Da er det ikke mye igjen å hente. Da er det ikke mye. Det er ingen stolt eiketre som står i stormen, men det er det tynne, sveiende strået, så svagt som det er, og sannelig så er det knekt og ligger der. Og den rykende veike som ikke skinner så klart og brennende og varmt, men sannelig så har lyset sloknet, så er det bare en liten glo igjen. Kan det være en beskrivelse av et liv med Gud? Og så ofte ser oss for oss dette her sterke og frimodige og på en måte seirende og kraftfulle. Og tenker, det må være voldsomt, men kan dette være en beskrivelse av det? I går så leste vi fra salme 23, og det er en frimodig salme, en herlig salme om Herren som er min hyrde. Ikke sant? Han, jeg skal ikke mangle noen ting. Det mangler meg ingenting i salme 23 der. Men tenker du på hva som kommer i salmen før? I salmen før 23. Det er salme 22. Og nå skal jeg gå på slutten fram til den. Jeg bruker litt over tid her, men jeg tror jeg får prøve å våge meg på det. Der er det en annen salme. Selv om de er på en måte tvillinger ihop, sånn at de er liksom helt ihop, så er de helt motsatt. Der er det et nødrop og et skrik som er veldig djupt. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Min Gud, jeg roper om natten, og du svarer ikke, og om natten jeg tier ikke. Her er det en person som han roper i sin nød, han skriker ut sin smerte, og så opplever han stillhet. Hvor er du, Gud? Hvorfor har du forlatt meg? Ja, det er voldsomme ytterkanter, et spenn i dette her. Den ene Herren er min trygge for hyrde, min gode hyrde, jeg mangler ingenting, og så rett før, Herre, hvor er du? Du har blitt borte for meg. Dere vet hvem som tok disse ordene i sin munn. Ja, det var Jesus, ikke sant? På korset gjorde han det. Da kom salmen fram. Når han var i sin ytterste nød, han hang der, han var døende, han holdt på å trekke sin siste pust, så kom salmenes bok fram. Og det var Guds sønn som ropte det. Og nå er det en mange, mange ting i salmene ikke har kommet inn på. Mye av dette, både ting i salme 34 som jeg startet med, og salme 24, det er faktisk Kristus som roper, som forkynner, og som deler, og som møter oss, som stiger fram i salmenes bok til oss. Det blir kalt for Messias-salmer, noen av deg, men mange av disse enkeltvers og utsang, der møter du Jesus selv. Slik at Guds sønn, når han var i sin ytterste nød, ja, så var det salmenes bok, blant annet han grep til. Og nå vet vi at dette her var en realitet for han. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så leste jeg i salme 139 i går, at samme hvor du går, altså om du er redde leie i dødsskyggens dal, eller hvor du måtte være, så er Herren der, bakfra, forfra, omgir du meg. Men det var en som opplevde at det ikke skjedde. Og det var Guds egen sønn. Han bøyde seg til meg. Han bøyde seg ned til meg. Og det er dette det handler om. Gud, han hørte mitt rop, og han bøyde seg til meg, og han drog meg opp. Og han bøyde seg ned, og drog meg opp av det gjørma av dynne. Det er en beskrivelse av det mest knekkede og svakeste, og mest bøyde ned. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg skal til slutt sitere fra Jesajas 53. Jeg nevnte på det i går også. Det er et kapittel i det gamle testamentet som er veldig spesielt. Spesielt på mange vis når det gjelder evangeliet om Jesus. Men der er det en beskrivelse av et liv. Og det er denne som det står om her. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn. Altså en liten tørr kvist, den minste. Det er akkurat du, oliventreet, når det skyter, så skyter det fra botten av, ifra rota, men det er ikke noe stolt og stort, det er noe smått. Som et rotskudd av tørr jord, altså det minste små veike kvisten som kommer der. Han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet. Han var på en måte ikke populær. Han var ikke den som folk så opp til. Han var liksom ikke den som ble lagt merke til. Han hadde ingen herlighet. Altså ingen rikdom og ingen storhet over han. Det var ingenting prangende med han. Vi så han, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Altså det vil si, han var ikke den som var liksom var den flotte, den som folk samlet seg om, og den som var ideal på en måte. Han var ikke den som var på man løfter fram, akkurat som du ser i disse bladvåre, med sånne, med disse idealmennesker, med de vakre og de fine. Han var ikke et slikt menneske som folk så opp til, og som de hadde som ideal, eller som var samlingspunkt. Tvert imot så opplevde han, foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. En som folk så ned på, en som folk hadde snudd ryggen til, en som de snakket stygt om, en som de vendte seg bort ifra, en som var vel kjent med smerte, med lidelse, med sykdom. Ikke bare fysisk. Men disse ordene omtaler også den psykiske smerte, og det press og den tyngde som ligger i det. En som folk skjuler ansiktet for, foraktet, og vi aktet ham for ingenting. Og så kommer beskrivelsen av dette, denne smertenes mann. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret. Vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er en beskrivelse av han som er den minste, han som er den rykende veike, han som er det knekkede strå. Han som du møter i Salmenes bok, som gikk til korset for deg, og som gjorde det for at du skulle erfare Guds godhet. Det er faktisk gjennom denne mannen at du finner oppfyllelsen av det ordet som vi leste i Salme 34. Og da skal jeg ta med det til slutt. Nå har jeg holdt på alt for lenge, og mange ting jeg måtte hoppe over her, men ved å kjenne han og slå lag med denne mannen som ble så nedbøyd, så får du oppleve og se at Herren han er god. Og da er det dette evangeliet som sier det, at han ble såret for dine overtredelser, straffen lå på han for at du skulle ha fred, han gikk i ditt sted, han levde ditt liv, han bar din smerte, han bar din byrde, han bar din synd, han bar din sykdom, han bar din dom, han bar din lidelse, han bar det alt. Det lå på hans skuldre, og han ble bøyd ned av det, helt til botten. Smak og se at Herren er god. Salig er den mannen som tar sin tilflukt til han. Det er det Bibelen vitner om. Himmelske Far, oss takker deg for at du er den som bøyder deg ned til den aller, aller minste. Så takker jeg Jesus for at oss som ligger i støvet og falt i synd, og som er preget av misgjerning og preget av egoisme, preget av det vonde, at oss skal få løfte blikket til deg og rope om frelse og fred. Takk for at du ikke er sein med å strekke din arm ut. Takk for at du bøyer deg helt ned, og du steg ned til det laveste, til det minste. Ja, Bibelen beskriver at du ble en forbannelse, du ble gjort til synd for vår skyld. Og takk, Herre, for at på deg og på din skulder og på din rygg, der får oss henge og der får oss bære. Takk for at du er den som er god imot oss. Jesus, jeg ber at oss kunne få oppleve det, at oss kunne få gå i lag med deg. Selv når smerten blir stor, ja, så vet oss at du har vært det samme. Selv når byrden blir tung, så vet oss at sannelig så lå byrden på deg. Når livet blir vanskelig og motbakke, ja, så vet du sannelig det gikk motbakke for deg også. Og Herre, når synden tynger oss, så vet du sannelig, ja, synden den ble lagt på deg, og du bar den for oss. Herre, hjelp oss å søke deg med hele vårt hjerte, og takk for at du er den som søker oss. Og så ber jeg at oss kunne få oppleve og få erfare og kjenne og bekjenne det, slik som de kristne i Egypt gjorde i filmen, og slik som oss får gjøre. Du er en god Gud som vil oss det beste. Amen.